Dünən xəbərlər bu qədər xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizə elan olunub, bir sıra nəticələr də var. Məsələn, pulsuz cərrahi əməliyyatı olunur, yol polisi maşınları saxlayıb pul almır. Ancaq bunlar Bakıda olanlardır. Sabirabadda isə keçən ilki daşqından zərər çəkənlərin bəziləri korrupsiyadan şikayətlənirlər. Deyirlər ki, kompensasiya bölgüsü deyəsən rüşvətsiz ötüşməyib. Başqaları bölgünün ədalətsiz olmasından şikayətlənirlər. Sabirabadda və Saatlıda bugün bir sıra yerli sakinlər etiraz aksiyasına çıxmaq istəyirdilər. Müxbirimiz Nüşabə Fətullayeva yenicə Sabirabaddan, Saatlıdan qayıdıb, hazırda o telefon xəttindədir. Axşamın xeyir, Nüşabə.
Axşamınız xeyir.
Nüşabə, aksiyaları keçirildi mi?
Aksiyalar deməli, ötən ilki daşqınlardan əziyyət çəkən Sabirabadın Əsgərbəyli, Qasımbəyli, Yuxarı Axtaçı kənd sakinləri ədalətli kompensasiya tələbi ilə martın 30-da etiraz aksiyası keçirməyi planlaşdırırdılar. Onlar aksiya keçiriləcəyi vaxt Əsgərbəyli kəndinə toplaşmışdılar. Həmin vaxt Sabirabad rayon icra hakimiyyətinin başçısı Heydər Abbasov da ora gəlib və kənd sakinlərinə bildirib ki, tələbləriniz nədir, mənə bildirin və mən sizin problemlərinizi həll etməyə çalışaram və o bir-bir sakinlərin suallarını cavablandırıb, onları dinləyib. Qeyd edeyim ki, əsas bu Sabirabadın 3 kəndi əsasən icra nümayəndəsindən narazılıqlarını bildiriblər və icra başçısı bildirib ki, həmin kəndin icra nümayəndəsi martın 29-da öz ərizəsi ilə tutduğu vəzifədən azad olunubdur. Və deyib ki, yəni sizin probleminizi həqiqətən həll edəcək bir nümayəndə, icra nümayəndəsi sizin üçün seçiləcək.
Yəni, Sabirabadda bundan əvvəlki aksiyalarda deyilənlərin müəyyən nəticəsi oldu.
Bəli, demək olar, o sakinlərin özləri də biraz təəccüblənmişlər ki, icra başçısının özü o əraziyə gəlməsi, onlarla bir yerdə əyləşib onların bir-bir problemlərini dinləməsi onların özünü də təəccübləndirmişdi.
Nüşabə, bəs Saatlıda oldu mu aksiya?
Demək, həmin gün həm də Saatlının əsasən Dəllər və Novruzlu kəndinin sakinlərdə Saatlının mərkəzində aksiya keçirmək istəyiblər. Amma əvvəlcə aksiyanın təşkilatçılarından biri Lazım Umudovu polis saxlayıb, onu məhkəməyə aparıblar, o yerli sakinlərdən birinin məhkəməsinə. Amma orada onu gözlədiblər bir neçə dəqiqə, sonra artıq bu aksiyacıları dağıtdıqdan sonra onu azad ediblər ki, bugün məhkəmə olmayacaq, gedə bilərsən. Bu aksiyacılar qeyd edelim ki, Saatlı mərkəzindəki çayxanalardan birinə toplaşmışlar. Bir müddət sonra biz də oradaydıq həmin vaxt. Bir müddət sonra ora polislər gəldi, həmin kəndlərin icra nümayəndələri gəldi, bələdiyyə sədri gəldi və onları oradan uzaqlaşdırdılar ki, nə probleminiz varsa icra hakiminə müraciət edib problemlərinizi həll edə bilərsiniz.
Çox sağ ol, Nüşabə.
Qeyd edelim ki, bir şeydir. Saatlı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Sıraqəddin Cabbarov bizi qəbul elədi. Bildirdi ki, sahada bütün problem var, amma bütün problemlər həll olunur və bu aksiyaların keçirilməsi müəyyən qrupların məqsədlərinə xidmət edir.
Demədi, hansı qruplardır?
Yox, qeyd eləmiz, çünki bildirir ki, o aksiyaya gələn 30 nəfərdən artıq sakin, yəni onların heç bir problemləri yoxdur və heç özləri də bilmirlər ki, nə istəyirlər. Müəyyən adamların belə deyək, sözünə inanıb və küçələrə çıxıb aksiya eləmək istəyirlər.
Bunu icra hakimi deyir, ha?
Bəli, özü qəbul eləyib və bu fikirləri bildiribdir.
Çox sağ ol, Nüşabə. Nüşabə Fətullayeva Sabirabadda və Saatlıda olmuşdu. Kontekst proqramımız davam eləyir.
SV 948
hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Gəncənin yeni icra başçısının gələn kimi bəzi ticarət obyektlərini, balkonların artırmalarını sökməsindən əvvəlki kontekst proqramlarımızda danışmışdıq. Nədənsə yeni icra başçıları tikməkdən yox, sökməkdən başlayırlar. Sumqayıtın təzə icra başçısı bəzi mağazaları sökdürür. Marif Çingizoğlu Sumqayıtda mağazaların niyə sökülməsini araşdırıb.
Bir çağıralar derler sökürük, neyliydik, budur, budur, şərtlərini qoyalar sonra. Heç bir şərt qoymadan, heç birini eləmədən, bax gəlib belini çəliyim mən.
Sumqayıt şəhər sakini Mehman Hüseynzadənin 12 il əvvəl özəlləşdirdiyi yaşayış binasının bitişik obyekti martın 30-da ağır texnikanın köməyi ilə sökülüb. Bütün sənədləri qaydasında olmasına baxmayaraq ona sökülən obyektin əvəzində heç bir şey təklif edilməyib. Mehman Hüseynzadə 1968-ci ildə daşdan tikilən həmin obyektin 30-40 min manat qiyməti olduğunu deyir.
10 il bundan qabaq 20 min verdilər, vermədi. Parada gedirəm, o baş boynundan atır, bu boynundan atır, bilmirsən kimə müraciət edirsən. Belə yersiz diyorlar, belə sahibsiz diyorlar.
Mehman Hüseynzadə kimi mağazaları, ticarət köşkləri sökülənlər hamısı hər hansı əvəz ödənilmədən obyektlərin sökülməsini ədalətsizlik hesab edirlər. Məmməd Nəbi İsmailovun da iki özəlləşdirilmiş mağazası sökülüb.
Bu mənim mağazinimdir. İdi. İndi belədir, şum eliblər. Heç kim demirdi, bunu ya pulu verəcəyik, ya yer verəcəyik. Sənəti sübutu var. Hamısı Mehribanada telegrafa vurmuşuq, İlhamada vurmuşuq, hələ bir xəbər yoxdur.
Sumqayıtda yaşayış binalarının kənarındakı ticarət köşklərinin mağazalarının sökülməsinə martın 29-dan başlanılıb. 2 gün ərzində 40-a yaxın ticarət köşkü və mağaza sökülüb. Ərazidə olan Şəhər İcra Hakimiyyəti Memarlıq Şöbəsinin müfəttişi Kənan Babayevin Azadlıq Radiosuna dediyinə görə sökündü işləri şəhərin abadlıq planına uyğun aparılır.
Şəhərin o yenidən qurma planı da o tərtibat hazırlanıb. Onunla əsaslanaraq müvəqqəti xarakter daşıyan köşklər, daşdan tikinti quraşdırmaları hələ məsəl üçün dəyilmir. Müvəqqəti xarakter daşıyan tikinti quraşdırma köşklərin onları qırmızı xətt deyilən bir şey var. Binaların qarşısında onlar təmizlənir.
Kənan Babayevin dediyinə görə ticarət obyektləri sökülənlərə bəzi güzəştlər ediləcək, amma bu güzəştlər hamıya şamil olunmayacaq.
Şəhid ailələridir, Qarabağ müharibə veteranlarıdır, elə obyektlər onlar məsələsindən sonra, yəni əlavə hardasa verilməsi, niyə eləmək, o baxılacaqdır.
Sökülən köşk və mağazaların hamısının sənədi olsa da icra hakimiyyətinin rəsmisi deyir ki, sahibkarlara həmin obyektlərin söküləcəyi ilə bağlı hələ 6 ay bundan qabaq, sonuncu dəfə isə 1 həftə əvvəl xəbərdarlıq edilib.
Bu sərəncamda da yazılıb verilib. Vətəndaşlar da görsə kimsə buna riayət edir, başa düşür. Eləsə var ki, onu riayət eləmir, qeyri-qanun tikinti quraşdırma aparır.
Kənan Babayevin sözlərinə görə ümumiyyətlə 6-9 kvadrat metrlik köşklərin hamısı müvəqqəti tikililər hesab edildiyindən şəhərin baş planına uyğun olaraq hansısa müddətdən sonra götürülə bilər. Sahibkarlar isə 6 ay və ya 1 həftə əvvəl onlara xəbərdarlıq edilməsi ilə bağlı deyilənləri təkzib edirlər. Deyirlər ki, xəbərdarlıq söküntü işlərinə başlamazdan bir gün əvvəl edilib. Onlar bunun qarşısını almaq üçün heç bir hüquqi addım da ata bilməyiblər. Sahibkarlar hesab edirlər ki, məhkəmə qərarı olmadan ticarət köşklərinin sökülməsi qanunsuzdur. Şəhər İcra Hakimiyyəti Memarlıq Şöbəsinin əməkdaşı Kənan Babayev hesab bilir ki, məsələnin məhkəməyə çıxarılması vaxt itkisinə səbəb olur ki, bu da abadlıq işlərinin aparılmasını yubadır. Şəhərin abadlaşdırılması baxımından səliqəsiz hesab edilən ticarət köşklərinin sökülməsini müsbət qiymətləndirənlər də var. Amma bu nəticəyə gələnlər də hesab edirlər ki, dəyən ziyanın əvəzi ödənilməlidir. Ticarət köşklərinin sökülməsini kənarda müşahidə edən Abdul Eminova görə indi yaranmış vəziyyət vaxtı ilə yuxarıların törətdiyi korrupsiyanın nəticəsidir.
Hakimiyyətdə qanun bu cür, digər günü isə illər isə başqa cür. Yəni buna da qanun çıxartmışdılar ki, tikək, indi də qanun çıxardılar ki, sökək.
Hüquqşünas Ənna Qazibəyli hesab edir ki, torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında qanuna görə vətəndaşlara kompensasiyalar ödənilməlidir. Hüquqşünas deyir ki, əgər həmin şəxslərin mülkiyyət hüquqlarını təsdiq edən sənədlər yoxdursa, o halda sahibkara həmin obyektlərin sökülüb köçürülmə xərcləri ödənilməlidir.
Ümumiyyətlə şəhərin abadlaşdırılması məqsədi ilə mülkiyyətə müdaxilə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayıb. O adına mülkiyyətə müdaxilə tamamilə qanunsuzdur.
Ənna Qazibəyli deyir ki, hər bir halda mülkiyyətçi ilə qarşılıqlı razılaşma əsasında, razılaşma olmazsa məhkəmənin müəyyən etdiyi qiymət əsasında qabaqcadan bazar dəyəri ödənilməklə vətəndaş mülkiyyətindən məhrum edilə bilər. Hüquqşünasa görə qalan hallarda vətəndaşın mülkiyyətinə müdaxilə ciddi qanun pozuntusu hesab edilir.
İndi isə futbola keçək. Azərbaycan yığması Belçikaya uduzdu Avropa birinciliyinin seçmə oyununda. Berti Fox'un rəhbərliyi ilə Azərbaycan yığması indiyə kimi neçə oyun udub, neçəsini uduzub? Bu oyundan azarkeşlər, yığmanın oyunundan azarkeşlər razıdırlarmı?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Deyirlər ki, udanda komandodur, uzanda məşqçi uzur. Alman məşqçisinin rəhbərliyi ilə Azərbaycan yığması indiyə kimi hansı uğurları qazanıb? İlqar Rəsulov Azərbaycan yığmasının oyunlarının statistikası ilə maraqlanıb və mütəxəssislərlə söhbət eləyib.
Alman məşqçisi Bertie Fox'un rəhbərliyi altında Azərbaycan yığması indiyədək 34 oyun keçirib. Bu oyunların 7-si qələbə, 9-u heç içə, 18-i isə məğlubiyyətlə nəticələnib. Qələbələrin də yalnız 2-si rəsmi oyunların payına düşür. Liechtenstein və Türkiyə millisi qarşısında minimal qələbələr. Qalan qələbələr yoldaşlıq görüşlərində qazanılıb. Ümumilikdə 34 oyunda rəqib qapısından cəmi 24 top keçirən Azərbaycan yığması öz qapısından 54 top buraxıb. Bertie Fox Azərbaycan yığmasını 2008-ci ildən çalışdırır. Yeri gəlmişkən Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayevin AFFA'nın rəhbərliyinə gətirilməsi də həmin ilə təsadüf eləyir. Bertie Fox hər ay Azərbaycandan 100 min avroya yaxın pul alır. Onun illik müqaviləsi təxminən 1 milyon avrodur. Bunu Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmli deyir. Mahir Rüstəmlinin fikrincə, ortada olan nəticəni bu qədər pul xərcləmədən də asanlıqla əldə etmək olar.
Yeganə tələb olunacaqdır ki, AFFA rəhbərliyi Bertie Fox'a desin ki, vəssalam, səninlə yolları ayrılır. Əgər istifa göndərmirlərsə, bunda heç bir izahat yoxdur. Yəni, məntiq etibarilə, xüsusən dünənki məğlubiyyətdən sonra ümumi ictimai rəy belədir ki, Bertie Fox istifaya göndərməlidir.
Martın 29-da Avro 2012-nin seçmə mərhələsi çərçivəsində Azərbaycan yığması Belçika futbolçularına səfərdə 4-1 hesabı ilə məğlub oldu. Bəzi istisnalar nəzərə alınmasa, demək olar ki, bütün oyun boyu Azərbaycan yığması meydanın özünə aid hissəsində qapısından top buraxmamaq uğrunda mübarizə apardı. Belə bir vəziyyətdə Belçika futbolçularının hər qoldan sonra sevinmələri bir qədər təəccüblü də görünürdü. Maçdan sonra Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Bertie Fox bildirib ki, istifa verməyə hazırdır. Əgər istifa vermək lazımdırsa, problem yoxdur. Hər şeyi AFFA həll edir, deyə o bu barədə fikrini yekunlaşdırıb. Bertie Fox deyib ki, oyunun axarını Azərbaycanın qapısına təyin edilən lazımsız penalti dəyişdirdi. Onu da deyək ki, lazımsız adlandırılan həmin penalti cərimə meydançasında topa baş əvəzinə əllə toxunulduğu üçün təyin edilmişdi. AFFA'nın keçmiş baş katibi Çingiz İsmailov isə düşünür ki, baş verənlərdə məşqçilik bir iş yoxdur. Sadəcə onun yaxşı komanda yaratması üçün oyunçu qıtlığı var. Əksər klublarda sözün əsl mənasında meydan legionerlərə verilib. Ona görə də bəzi hallarda Bertie Fox klublarda ehtiyatda saxlanılan oyunçuları yığmanın əsas heyətinə daxil etmək məcburiyyətində qalır. 14-ya belə bir sual çıxır. Əgər klublarda yerli futbolçuların inkişafı üçün hələ tam mümbit şərait yoxdursa, bəlkə bu qədər pulu əcnəbi məşqçiyə vermək də tezdir. Çingiz İsmailovun sözlərinə görə bunun məntiqi səbəbləri var.
FIFA, UEFA həmişə futbolçuların, məşqçilərin tərəfində olur, onların mənafeyini müdafiə edir. Və əgər biz tutaq ki, baş məşqçi ilə kontraktı pozmaq istəsək, bu pulu onsuz da ona verməliyik. Bu danışıqdan keçir, bunu heç cürə dəyişmək olmaz.
Çingiz İsmailovun fikrincə, vəziyyəti düzəltmək üçün əslində AFFA klublara təsir etməlidir ki, onlar yerli futbolçuların inkişafına daha çox diqqət ayırsınlar. Klubların zəif legionerlərə maraq göstərməsi də əslində bir başqa söhbətin mövzusudur. Bəzi iddialara görə zəif legionerləri gətirməklə Azərbaycan futbolunda çirkli pulların yuyulması prosesi aparılır. AFFA-nın indilikdə sərgiləyəcəyi mövqe isə hələlik bəlli deyil. Qurumun mətbuat xidmətindən bildirdilər ki, rəhbərlik hələ Belçikadan qayıtmadığı üçün suallarımızı cavablandıra bilməyəcəklər. Ona görə də söhbətimizi Bertie Fox haqqında qısa bir arayışla yekunlaşdırası olduq. Bertie Fox Azərbaycandan bir qədər əvvəl, yəni 2002-2004-cü illərdə Şotlandiya millisinə baş məşqçiliyi edib. Həmin dövr Şotlandiya yığması Hollandiyaya 6-0, Fransiyaya 5-0, Uelsə 4-0 hesabı ilə məğlub olub. Dünya futbolunda çox zəif komanda sayılan Farel adaları yığması ilə isə 2-2, yəni heç-heç oynayıb. Əlbəttə ki, onun xidmətləri də danılmazdı. 1974-cü ildə Almaniya yığması ilə futbolçu kimi dünya, 1996-cı ildə isə baş məşqçi kimi Avropa çempionu olub. Bunlar faktdır, amma o da faktdır ki, Bertie Fox 1998-ci ildə dünya çempionatının 4-1 finalında Xorvatiya millisinə böyük hesabla uduzduqdan sonra Almaniya millisinin baş məşqçisi vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb. Bundan sonra o 2001-2002-ci illərdə Küveyt, 2007-2008-ci illərdə Nigeriya milli komandasının baş məşqçisi olub. 2008-ci ildən isə Fox Azərbaycan yığmasını çalışdırır və bunların üçü də neft ölkəsidir. Onunla Azərbaycanda müqavilə uzadılmazdan əvvəl Fox'la İldırımlı Yollarla adlı film çəkilmişdi. İndi Fox'la hansı yol gedilir, bu bəlli deyil.
Beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçməzdən əvvəl bir elan Britaniyanın Kanal 24 adlı televiziyasında bir veriliş gedib. British Petroleum'un keçmiş təmsilçisi şirkətin Liviyada gördüyü işlərdən danışanda Azərbaycana da toxunub. Deyib ki, Azərbaycan rəsmilərinə BP rüşvət verirdi. Azərbaycanda Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsində də BP maraqlı idi. Ancaq bunda rol oynayıb mı, bu hələlik sual olaraq qalır. Bu barədə ətraflı gələn kontekst proqramlarımızda danışacağıq. Kontekst proqramımız isə davam edir. Suriya prezidenti Bəşər Əsəd xalqa müraciət elədi. Suriyada 2 həftədir ki, xalq ayağa qalxıb nümayişlərin yatırılmasında indiyə kimi ən azı 60 adam ölüb.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Gözlənilirdi ki, Bəşər Əsəd Suriyada fövqəladə vəziyyət qanunu ləğv eləyəcək. Ancaq prezident dedi ki, pek televiziyalarına çox baxmayın. Daha ətraflı Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Suriya prezidenti Bəşər Əsəd ölkəsində baş qaldıran üsyana münasibətini martın 30-da televiziyanın xalqa müraciətində açıqlayıb. Əsəd baş verənləri, onun ifadəsi ilə desək, bəzi düşmən qüvvələrin Suriyaya qarşı böyük sui-qəsdi adlandırıb. Bunda məqsədin ölkədə sabitliyi pozmaq və məzhəb davası salmaq olduğunu deyib. Suriyanın bəzi əyalət şəhərlərində küçələrə çıxıb daha çox azadlıq tələb edən insanlar prezidentin öz çıxışında onlara bəzi güzəştlər elan eləyəcəyini gözləyirdilər. Xüsusən də 48 ildir ki qüvvədə olan fövqəladə vəziyyətin ləğvini. Amma ölkədə mülki azadlıqları məhdudlaşdıran, polisə də, hakim Baas partiyasına da müstəsna səlahiyyətlər verən fövqəladə vəziyyət ləğv olunmayıb. 11 il qabaq vəfat eləmiş atasının yerinə keçən və indi 45 yaşı olan Əsəd özünü islahçı kimi təqdim eləyib. Çıxışında deyib ki, hazırda siyasi və iqtisadi islahatlar aparmaqdadır və bu sonda fövqəladə vəziyyətin ləğvi ilə nəticələnəcək. 12 gündür ki, davam edən etirazlar Suriyada görünməmiş hadisələrə yol açıb. Aksiyacılar bəzi şəhərlərdə Bəşər Əsədin portretlərini yandırıblar, onun atası keçmiş prezident Hafiz Əsədin heykəllərini uçurublar. Hökumət qüvvələrinin üsyançılara açdıqları atəş nəticəsində 60-a yaxın adam ölüb. Əsəd öz çıxışında deyib ki, o etirazçılara atəş açmaq əmri verməyib. Amma vəziyyətin bu həddə gəlib çıxmasına, onun ifadəsilə desək, xaos səbəb olub. Əsəd xalqa müraciətini parlament tribunasından eləyib. Parlamentə onun Baas partiyası nəzarət eləyir. Deputatlardan bəziləri yerlərindən onun çıxışını dəstəklədiklərini deyiblər. Bu yaşlı deputat Əsədə müraciət eləyib, bizi müdafiə elə, deyir. Deputat prezidentdən xahiş edir ki, sərt olsun. Bir qadın deputat isə Əsədə və çiçəklənən Suriyaya həsr edilmiş şeir deyib. Paytaxt Dəməşqin küçələrində isə bugün 10 minlərlə hökumət tərəfdarı aksiya keçirib. Onlar, Əsəd, biz canımız qanımızla səni dəstəkləyirik kimi şüarlar səsləndiriblər. Əsəd öz çıxışında deyib ki, insanların islahat tələb eləməsi qanunudur, amma kütləvi etirazlar xarici qüvvələrin işidir. Suriyada əhalinin böyük səsi sünnidir. Əsəd isə azlıqda olan şiələri təmsil eləyir. Prezident deyib ki, düşmənlər məzhəblər arasında dava salmağa çalışırlar. Üsyanlar Deraa şəhərində başlanıb. Əsəd bildirib ki, Deraa əhalisi, onun təbirincə desək, vətənpərvər və millətsevərdir. Əgər onları aldadan olmasaydı, küçəyə çıxmazdılar. Qərb ölkələrində Suriya prezidentinə ikili münasibət var. Bəziləri hesab eləyir ki, o doğrudan da islahat aparmaq istəyir. Sadəcə atasının köhnə qvardiyasından olan yaşlı məmurlar bunun qarşısını alırlar. Başqa bir qrup isə hesab edir ki, Əsədə uzun müddət hakimiyyətdə qalmaq üçün elə represiv metodlarla işləmək sərf edir.
Ölkənin problemləri necə həll olunmalıdır? İranlı rejissorun bu barədə öz fikirləri var.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Praqada hazırda film festivalı keçirilir. Burada Ovçu adlı İran filminin rejissoru da iştirak edir. Ovçu filmi keçən il Berlin festivalında Qızıl Ayı mükafatına namizəd idi. Elə o vaxtdan bu filmi çəkən Rəfi Pits diqqət mərkəzindədir. O Azadlıq Radiosuna İrandakı vəziyyətdən danışıb. İran rejissoru Rəfi Pittin filmləri nə haqdadır? O deyir ki, ölkədə problemləri həll etməyin yolu əsas sualları verib buna cavab tapmaqdır. Sual vermək, yəni şuar qışqırmaq yox. Rəfi Pittin Azadlıq Radiosuna dediklərinin əsas yerlərindən sizi Kəbiran Dilavərli tanış eləyir.
Sən polisləri öldürürsən, fikirləşirsən ki, ölkədə qayda qanun yoxdur, siz dəyişməyə möhtaçsınız. Özünüzü kim sayırsınız?
Bu beynəlxalq aləmdə böyük rəğbət qazanmış İranlı rejissor Rafi Pitsin Berlində məşhur Qızılay mükafatına layiq görülmüş Ovçu filmindədir. Filmdə Tehranda baş verən siyasi proseslərdən bəhs olunur. Rejissor martın 24-dən aprelin 1-nə qədər Praqada keçirilən film festivalında iştirak edib. İranda 2009-cu ilin iyununda keçirilən mübahisəli prezident seçkilərindən sonra ölkəni kütləvi etiraz aksiyaları bürüdü. Hökumətə qarşı aksiyalar mütəmadi olaraq yenə davam edir. Rejissor Rafi Pitsin deyir ki, onun ölkəsi üçün problemləri həll etməyin ən yaxşı yolu bəzi vacib suallara cavab tapmaqdan başlamalıdır.
I would love to see, you know, a million people in the streets of Tehran just with a question mark, no slogan.
Çox istərdim ki, Tehran küçələrində milyonlarla insanın heç bir şuar səsləndirmədən əllərində sadəcə sual işarələrini tutmaqla yürüyüş keçirməsini görüm.
No slogan.
Pis filmində öz suallarını qaldırır. Ovçu filmində bir məhkumun həyatından bəhs olunur. Təhlükəsizlik qüvvələri ilə nümayişçilər arasında baş vermiş toqquşmalar zamanı onun həyat yoldaşını və qızını polis öldürür. Buna cavab olaraq sonradan o da iki polis öldürür və məhkum olur. Filmdə müasir İran cəmiyyətində hakimiyyət, iqtisadiyyat və ədliyyat sahələri arasındakı mürəkkəb münasibətlərdən danışılır. Film 2009-cu il seçki ixtişaşlarından bir qədər əvvəl Tehranda çəkilib. Rejissor deyir ki, onun filmindəki baş rol sayıla biləcək obraz bu gün İran cəmiyyətində potensial partlayışa səbəb ola biləcək xarakteri təmsil edir. Heç bir partiyanın üzvü olmayan rejissor Pitt ötən ilin dekabrında prezident Mahmud Əhmədinəjada açıq məktub da yazıb. Məktubunda prezidentə 2009-cu ilin seçki ixtişaşlarından tutmuş biz nə üçün 1979-cu ildə inqilab etdik kimi müxtəlif suallar verib. İran əhalisinin 70%-ni 30 yaşına qədər olan gənclər təşkil edir. Onların da çoxu hökumətin qadağalarından və işsizlikdən əziyyət çəkir. Son etiraz aksiyalarında gənclər çox fəal iştirak ediblər. Aksiyalara cavab olaraq hökumət minlərlə insanı həbs edib. Təqiblərə məruz qalanlar arasında söz azadlığı müdafiəçiləri, incəsənət xadimləri də var. Bu yaxınlarda isə hüquq müdafiəçiləri İranda həbsdə olanların işgəncələrə, seksual qısnamalara məruz qalması haqqında bəyanat veriblər. Bundan sonra BMT-nin İnsan Haqları Şurası ötən həftə İranda insan haqlarının monitorinqin keçirilməsi üçün xüsusi nümayəndə təyin edib. Rejissor Pitt də İrandakı vəziyyətin ağır olduğunu bildirir.
I don't think our country going towards violence is going.
Düşünmürəm ki, ölkəmiz zorakılığa doğru getməklə nəsə qazanacaq. Zorakılığın tərəfdarı deyiləm. Bu ssenarinin yazılması isə təsadüfən həmin ixtişaşlar ərəfəsinə düşdü. Adamı narahat edən odur ki, hökumət cəmiyyətdə olan əziyyətlərə işıq salmaq istəyən Cəfər Pənahi, Məhəmməd Rasulov, Məhəmməd Nurizad kimi rejissorlara cinayətkar kimi baxır. Mən onların işində bir cinayət görmürəm.
I don't see the crime in that.
Pitt 1969-cu ildə doğulub. Anası İranlı, atası Britaniyalıdır. Uşaqlığı Tehranda film studiyasının altında yerləşən mənzildə, kino pavilyonlarında keçib. İslam inqilabı baş verəndə bunları lentə alanların ardınca ora-bura qaçıb. Sonradan Britaniyaya köçüb. 1996-cı ildə İrana qayıdıb ilk bədii filmi olan 5-ci fəsil filmini çəkib. Filmlərindən ikisi Qızıl Ayı mükafatına layiq görülüb. Sənəm adlı film isə Paris Film Festivalında Grand Prix qazanıb.
Kontekst proqramımıza ara verib günün əsas xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Qərib Azərbaycan ziyalıları ATƏT Minsk qrupu həmsədrlərinə müraciət hazırlayıb. Müraciətdə bildirilir ki, Madrid prinsiplərinə əsasən Dağlıq Qarabağın 4 rayonunda ermənilərə səs vermək yolu ilə öz müqəddəratlarını təyin etmək hüququ verilirsə, onda bu hüquq Ermənistandan deportasiya olunan azərbaycanlıya da şamil edilməlidir. Məlumatı AYNES Press agentliyi yayıb. Bu il ərzində Baş Prokurorluq yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsində 17 cinayət işinin iştirakı yekunlaşıb. Baş prokurorun birinci müavini Rüstəm Usubov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, hazırda İdarədə 75 cinayət işi ilə bağlı istintak edir. Bugün Sabirabadda bir neçə kəndi sakini etiraz aksiyasına çıxıblar. Onlar ötən il daşqından zərər dəymiş sakinlərə veriləcək kompensasiyaların düzgün hesablanmamasına etiraz bildiriblər. Liviyada isə koalisiya qüvvələri Raslanu şəhərində üsyançıların üzərinə hücuma keçmiş Qəddafi qüvvələrinin mövqeylərini havadan bombalayıblar. Hazırda Qəddafi qüvvələrinin üsyançıların üzərinə hücumları davam etdirdiyi xəbər verilir. Bu saat olan qısa xəbərlər bu qədər.
Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Və kontekst proqramımızda sonuncu reportajımız, vəkil sübut eləmək istəyir ki, onun müdafiə etdiyi şəxsi polis öldürüb. O, polis rəisinə qarşı cinayət işinin açılmasını istəyir. Polis isə qabağa düşüb həmin vəkilin özünü məhkəməyə verir. Bu qəribə hadisədən Esmira Cavadova danışacaq.
Polislərin döyərək öldürüldüyü bildirilən Elvin Əskərovun ailəsinin vəkili, vəkillər kollegiyasının üzvü Xalid Bağırov məhkəməyə verilib. Bakı şəhər Baş Polis İdarəsi Yasamal rayon məhkəməsinə xüsusi ittiham qaydasında şikayət edərək vəkil barəsində cinayət məcəlləsinin böhtan maddəsi ilə cinayət işi başlanmasını xahiş edib. Baş Polis İdarəsinin rəhbərliyi hesab edir ki, vəkil mətbuat səhifələrində Elvin Əskərovu polislərin işgəncələr verərək öldürməsini söyləməklə polisə böhtan atır. Məhkəmə şikayəti qəbul edib və şikayət hakim Elçin Qurbanovun icraatına verilib. Vəkil Xalid Bağırovsa hesab edir ki, onu cinayət məsuliyyətinə cəlb etdirməklə polis Elvin Əskərovun ölümünün əsl səbəblərini örtbasdır etməkdir.
Və hesab edirəm ki, polisin mənə qarşı şikayət verməsi, mənə evinə təzyiq edilməsidir ki, bu işlə geri çəkilim. Biz də bir vəkil kimi əvvəlcədən bütün istimaiyyəti batırmaq istəyir ki, bu işdə geri çəkilməyəcəyik. Sonuna qədər Elvin Əskərovun ailəsi mənafəli məhkəmələrdə və digər orqanlarda müdafiə edəcəyik.
Vəkil Xalid Bağırov bu il yanvarın 13-də baş vermiş hadisədən bir neçə gün sonra Baş Prokurorluq məlumat yaymışdı. Məlumatda bildirilirdi ki, yanvarın 12-sindən 13-nə keçən gecə Elvin Əskərov və başqaları sərxoş halda ictimai qaydanı pozublar. Bu məlumata görə onlar Daxili İşlər Nazirliyinin Çevik Polis Alayının əməkdaşlarının qanuni tələblərinə tabe olmayaraq hadisə yerindən qaçmağa başlayıblar. Bu zaman Elvin Əskərov özündə olan qatlanan bıçaqla onu təqib edən 3 polis əməkdaşına xəsarət yetirib. Bundan sonra da hadisə yerindən qaçmaqda davam edərkən bir neçə dəfə yerə yıxılıb, tutularaq 24-cü polis bölməsinə aparılıb. Səhhəti pisləşdiyindən çağırış əsasında təcili tibbi yardım maşını ilə xəstəxanaya götürülüb. İlkin tibbi yardım göstərilməsinə baxmayaraq o vəfat edib. Faktla bağlı Nizami rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimət göstərmə və ya zor tətbiq etmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. İstintaq aparılır. Elvin Əskərovun anası Roza Rəfiyeva isə hesab edir ki, oğlu polis işgəncəsi ilə öldürülüb.
Polis mənim oğlumu öldürübdü. Hamı da bilir ki, onu polis öldürüb. Özləri də bilirlər ki, polis öldürübdü. 24-cü bölmədən ölümcül halda aparıblar onu. Və hətta deyiblər ki, gedin deyin ki, bomşunu çöldən tutmuşuq, avariya düşüb gətirmişik bura. Ancaq yaxşı ki, onu da elə deməyiblər. Yazdırıblar 24-cü bölmədən gəlir. Siz onu döyə-döyə, sonra elektroşokdan öldürmüşsünüz ki, bu heç nə deməsin.
Roza Rəfiyeva vəkilə qarşı cinayət işi qaldırılması iddiasını isə oğlunun ölümünün örtbasdır olunması məqsədi ilə izah edir. Onun sözlərinə görə oğlunun ölümü ilə əlaqədar bir neçə vəkilə müraciət etsə də vəkillər müxtəlif bəhanələr gətirərək onunla müqavilə bağlamaqdan imtina ediblər.
İmtina eləyirdilər. Mənə elə gəlir ki, onlar nədənsə ehtiyat eləyirdilər. Amma görünür bir dənə Xalid müəllim ürəkli çıxdı ki, indi onu bu yolundan geri çəkmək istəyirlər. Mənim oğlumun qanını batırmaq istəyirlər.
Elvin Əskərovun anası Roza Rəfiyeva, Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə isə deyir ki,
Zərəsəxin valideynə irəli sürdüyü qısaqlar və dərəcəli o təhsilini tapacaq. Yəni, bunlar hamısı istintaq nəticəsində müəyyən olunacaq. Ona görə bəri başdan polis əməkdaşlarını günahlandırmağı düzgün hesab edilmir. Bunlar istintaqın işinə müdaxilə kimi qiymətləndirilədilər.
Orxan Mansurzadə, vəkil Xalid Bağırov deyir ki, son vaxtlar vəkillərə qarşı təzyiqlərin yeni formaları ortaya çıxıb.
Bəlli olduğu ki, bundan əvvəl başqa bir vəkil prokurorluğun təqdimatından uzaqlaşdırıb vəkillər kollegiyasından hal-hazırda da başqa yollarla tam tərəfi, polis tərəfi, prokurorluq orqanları vəkillərə qarşı belə bir aksiyalar həyata keçirirlər. Yəqin ki, mənə qarşı şikayətdə yəqin bu tendensiyanın bir davamıdır.
Xalid Bağırov, hüquqşünas namizəd Səfərovunsa fikrincə, vəkillər kollegiyasının 800 üzvü arasında çox az vəkil tapmaq olar ki, heç nədən çəkinmədən dövlət orqanlarına qarşı vətəndaşın hüquqlarını sona qədər tap cavab gətirib müdafiə edə bilsin. Namizəd Səfərov hesab edir ki, vəkillər kollegiyası öz vəkillərini müdafiə etməli, vəkillərə qarşı təzyiqlərə son qoyulmalıdır. Fevral ayında tanınmış vəkil Osman Kazımov da baş prokurorun birinci müavini Rüstəm Usubovun təqdimatı ilə vəkillər kollegiyasından çıxarılmışdı.
Bu kontekst proqramımızda sonuncu reportaj idi. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Söhbət Qafqaz evindən gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.